kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo maraa mixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyoo Niilaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuu fiqaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa Israa'el haleellaa Hamaas irratti fudhachaa jirtu guyyoota 4 dhaabdee gargaarsi namoomaa akka seenu taasisuuf jedhamu. Hooggantoonni biyyoota Afrikaa yaa'ii Afrikaa Saawud Arabiyaa irratti hirmaachuudhaaf Riyaadiin seenuu isaanii. Qophii 7 kan ta'e qophii labataa har'aatiin waa'ee hojii dhabdummaa dargaggootaa irratti waan qindeeffanne qabna. Dabaree isaa eeggatee dhiyaata. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa. Amma oduutu dhiyaata. Gara barbaadutan isin dabarsa.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu wajjin an Bafqaadu Morodaati. Sanbata darbe irraa kaasee yemmuu jiraattonni Gaazaa 1,080 ta'anii gara kaaba Gaazaatti baqachaa jiran kanatti haala gargaarsa namoomaa mijeessuudhaaf jecha mootummaan Israa'el guyyaatti sa'aatii 4 fi dhukaasa qabbaneessuudhaaf fedhii agarsiisuun isaa beekameera. Dhimma kana ilaalchisee ibsa kan kennan dubbii himaan mana maree nageenyaa biyyaalessaa kan Yuunaayitid Isteetsi Joon Kerbi Israa'el kaaba Gaazaa bakka Hamaasii wajjiniin wal lolaa jirtu keessatti guyyaatti sa'aatii 4 fi dhukaasa dhaabuudhaaf waadaa seente hojiirra oolchuu qabdi jedhaniiru. Walakkeessa bahaatti dhimma gargaarsa namoomaa irratti jiila addaa Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Deevid Saatarfiild gama isaaniitiin akka gabaastotatti himanitti boqonnaan sa'aatii 4 kun yoo hojiirra oole sibiilota madaa'anii fi lammiilee biyyoottan alaa Gaazaa keessaa baasuudhaaf akka gargaaru ibsanii jiru. Karaa biraatiin waa'ee sa'aatii 4 fi dhukaasa dhaabuu kanarratti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsa dabalataa akka barbaadu kan himanii dubbiimaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Isteefan Duhaariik tajaajilli gargaarsa namoomaa haala amansiisaa ta'een akka raawwachuu danda'u gareewwan walwaraansicha keessaa harka qaban hundaa wajjiniin waliigalteen taasifamuu qaba jedhaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti biiroon qindeessaa dhimma gargaarsa namoomaa akka jedhetti roobii dheengaddaa yemmuu Israa'el sa'aatii 5 fi dhukaasa dhaabde namoottan 1,050 ta'an gara kibbaatti baqachuu danda'anii jiru. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netaaniyaahuu ibsa madda oduu Fooks jedhamuuf kennaniin akka warreen Hamaas fakkaatan deebi'anii hin margine humni amanamaa ta'e Gaazaa keessatti akka jiraatu barbaanna jedhaniiru. Netaaniyaahuun dabaluudhaanis Gaazaan hidhattootaa fi finxaaliyyoota irraa erga qulqullaa'ee booda akka deebisamee ijaaramu ibsuun isaaniis gabaasameera.
Ministeerri dhimma alaa fi ministeerri ittisaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi jimaata har'aa gitaawwan isaanii kan mootummaa Indiyaa wajjin wal arganii marii taasisanii jiru.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkeen gita isaanii ministeera dhimma alaa Indiyaa Saabrahmaaniyaam Jaayi Shankaar wajjin kan wal argan yommuu ta'u, ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Looyid Oosten immoo ministeera ittisaa Indiyaa Raajinaat Saahi wajjiniin magaala Niiwu Deellii keessatti wal arganii dhimma biyyoottan lamanii irratti mari'atanii jiru. Walgahii kana ilaalchisuudhaan kan dubbatan ministeerri ittisaa Indiyaa naannoo sana keessatti qormaanni adda addaa jiraatanus dhimmoottan caalaa barbaachisaa ta'an irratti xiyyeeffannaan akka kennamu ibsanii dhimmi ittisaa garuu utubaa barbaachisaa walitti dhufeenya biyyoottan lamanii akka ta'e himaniiru. Karaa biraatiin Indiyaan dhimma dinagdeetii fi ittisaatiin walqabatee Raashaa wajjiniin hidhata gaarii tolfattee jirti. Erga Raashaa Yuukireeniin weerartee asiin biyyoottan lixaa hariiroo Indiyaan Raashaadhaa wajjiniin qabdu irratti gammachuu akka hin qabne ni beekama. Karaa biraatiin ji'a fulbaanaa darbe keessa namni lammii Kaanaadaa ta'ee fi hooggantoota gareewwan finxaaleyyootaa Siik Warren Indiara addambau barbadan kesa toko kantae. Hardeb sini nijar, Kanada kesa ti ajefame. Ajecha sana karrawate motumma India ti jechudanin. Kanada ni irgahimat teboda, liyota lammangiddu walitirufe njijiru. Muddama chima kesa senejira. Indian gochi chara wachu ise altusi, dimicharati koranno Kanada antasizajir tu gargaru dafi. Akafi diagar siftu, United States akabar baddu ipsamera. Anthony Blinken jimata arra ifsa oduga wasota afkennanin biyoni lamman mitcho ke nyawanta anisin wallabden isan giddu jiru akahi kamu barbanna jechun isani gabasamera
Sudan lita Darfur kesatti loltoni humna adda Sudan erga bufata warana to atanin boda jekum sisaba giddu gale sagolate akaharatti dabala dufun himame walwaransa humnota adda Sudani fi humna warana Sudan giddu ti Darfur gamalita Elgininat gafa mudde afuri fi shandarbe gaggefamen yotikate namoni ibator bajjefamu dabanni dimma godanto ta idila dunya beksera kanamales kannen ibato kotan madawfi kannen ibasadita animmo achibute insani dabamus ibsera gara odubratiyo mudabarrummo hogantoni biyota afrika heddun walgayi biyota afrika fi saud arabia isayero jalqabatif tasifamu ratti hirmachulaf Riyadin senani jiru bafkadun nutima
Walgayi jimata rajal kabame fi One Plus Africa jedame kanarrattir machurafi mumichi ministera Ethiopia Abiy Ahmed fi presidentin Ertra Isaias Afwerki Saudi demani jiru Ogantoni biyottan Afrika jiamudde darbe barakuma lama abdiddami lama kesa United States wajjin jiasa dasa barakuma lama abdiddami sadi China wajjin jiadolesa barakuma lama abdiddami sadi mo Russia wajjin Walgayi walfakata tasisu isani Kennedy abate gabase jira Halmo walkabateni motumman Saudi gargarsa dinagde Afrika tif kanolu. Waligalte dolara milioni tibbashaniti fi milioni soddomi sadi. Biyotan Afrika wajjinin mallatte suisa. Ministera mallaka motumma Saudi Mohammed Al-Jadan wabifachudani. Maddiyo duro itansi gabasejra. Ministeri Hanisa yokan energy kam motumma Saudi. Motin Abdulaziz bin Salman. Nigeria, Senegal, Chadi fi Ethiopia dabalate. Biyotan Afrika wajjinini waligalte hariro immahani saatin walkabate mallatte suisani akkaibsani Reuters gabasera ministeri mallaka biyya Mozambique waligalte fandi misoma dollara milioni 100 fi milioni 58 kan ijarsa hospitalati fi hida bishaniti folu motumma saudi wajjinini mallatte suisani akkaibsan gabasamera
Kanor do fajirtan kun sagale Amerika saganta afan oromoti gara sagantale kenya tiyomu dabarrummo bulchinsi motumma nanno oromia amma nagenyina ni chakesa sirnan bakkat debu fi mala nagenya malli nagenya tibu udando hunda yala jirrajele obbo hailu adunya hoganam biro immota communication ni oromia har sabahi male fi sakennani imma arara motumma fi warana bilisumma oromo ilalchisun gama motumman ammas ofkenin si fi murton nagafiduf hojjetamu ittifufama jelani jiran galmo david gabasa dabala ta koppe sejira
Ibsara weji motummai jokur manidura kambara kanarati tiyefateni biron communication ina anna orumia haradi mota kanaginya konna faya afikani ratipsake nejira. Obwailu adunya hogana biro communication ina orumia hala naginya afi marinaga motummada afi warana bilisuma orumoji dutika gifumajiru ratika afatamani odubatan jecha wali galatin ammas motumman nagabu suda afi maref bakani kanna ajira nijiran.
La salam karimen sirallan. ልዩነቶቹ በንግግር እንዲፈቱ እንፈልጋለን ያ ነው ያረግነ ያለነው
አከዝዶ ባይሉን ገራገሩ ማንጅሩ ወልዱብን አከይከሙ ንበርባደማ ከኑ ትራወታ ጅሩስ ተነዳ ቃምኒ ካንሲ ሙርቶ ወልፈካቱ ሙርቶ አከሲ አከፍደቱቱ ኢራየገ ማጅቻዳ ከናፍ አምስ ዋንቱን ትራወቻ ጅሩ ማርቱ ነገኘ ቡሱብ ጀቻዳ አምስ በልበልከኝ ከመሬ ነገ ያፍታይ በናዳ kunis sabni kenya akkana gamba egalu nagano mishi akkajiratu jirenya foya sakakabatu niwjenna qamni kanisi tum sakana fakkatu akkafuratu abdi qabnu kanaf gama kenya kutanno akkaqabnu isufena martu nagayana katumuramud kanu tifenu wujjandubatu
lezi qurtenya mohonachinin masawut intalligallen benya bekul yallo
ibsi obbaylo addunya kesuma mare negenya marsalam mata kawarana bilisuma oromo fi motuma jiddut tanzania tikibta tadarbe gege famujel qabusa erge gaba fame isjel qabati waldubbin kun malira akajiru gamu motuma federalati fi akasumas gama warana bilisuma oromon ammatti wanti dubbata menjiru kamule kana walittarar suf warajar summatti jiranitti sikenye kan qaban maddawan kan sagale america tv ammas motuma ni fi warana bilisuma oromo addadumma sanjiddu jiru furuf murte nagar sisajiran kan abdi qabuda jiran mare kana kan mijestan gumi biyota africa bai gad kan gegestan dr worqine gabeyotaus madden kun kan biwe kipsan yotan kiptata darbe jilqabeera mare injedamesi ammatti malira akajiru garu sagale in america ode fachuf ya hageyona milkomun dandenye gamabirano bohailun harayibsay sanitin kan sankasani deenyana anno amara wajjin waldubbin kan retta ispame waye bukkato tati kanafis amma bukkato to oromiya ra bukkani nanno amara jiru jidame hojina debasu jelqabuimu
bukkato ta walqabate karora walo qabafne remotu mananno amara wajjin karora walo bafne bukkato ta bakkate debisudat hoji raga qulqullesu hoji chaajiracha hoji raga qulqullesu gamalaman buqan kun enyu esa buqqe buqata usati ragan jiru mal kan jiru sana tokko lamar ragan qulqullaye ragan nanno amara mutumananno amara radu kan nanno oromiya hoji walbira qabame lalame ganda sana kesettis ummat hoji marisisu umman limod umaraga nanno namnikun asibuk ayyede raga bawu fidandawu qabacha nanno kana buqayo ante ragan imamurte sara kanarato ligelle ujecha jirecha
obboilun gamaqonnatin barakum lamaf kudashini kudajatti left hektar milione segaltu qalama midangu saadda darrafecau kanarra somshini kuntala milione dibbala mafi milione jatami shani ollega majer nijran amas nanno oromia gurnale addaddat robaro bajirun omishni kun akkay midamne fi dabata meteorology ethiopia olintawdani omishni kun akkada fi olittiqabamu fi ittijirralle jedanijran bimarratti gama fayyatin barna kana dibeen kolera fi busa gurnale oromia heddo ke sattille mulachus ifom senijran kana nis dibeen kolera gurnale oromia kuratokko magalo ta torba fi anuti saddetemi sadi ke sattimulachu ibe kana afkan satleman namota kuma kudani olif ya lintas famus erani namota milone lamattitle maamani famo talallin kenna mira jedanijru ibe busa gurnale oromia torba ke sattimulate korannu laboratory namota milone tokutuka shanitas fameni namaku madibaja olratti dibeen kun argamu fi warren kanafi yalli fayyatas famulle obboilun kan dubbatan yotan sabana boke busado gumilona torba olisi jiratu tananno diben kun timudete fi rap samulle ibsani jiru gabas tagale america kalmodait finfinera
gara saganta kenya sabrat yemu dabarummo lontonni israel gara walake samagala gazat yero sena jiran kanat walwaran israeli fi hidatto ta hamas giddut erga tumura me boda nanno palestinitti maltu akkatau ilalchise gafinniyatu guddachadu fera israel gaza irrede bite qabachu isajelu akka hinde garre american ifat bexiste jirti kunis israel humnonni ishefi qubattota ishe gara qubattota ishe erga baste gara wagga 18 ti boda tawu isati jala gabasni henari ridwell jallannetu nufdiessa
والوران اسرائيلي في حماس ارغت عمره ميبود غازا مالتا مهمه منستر اسرائيل بنجامين نتنياهو توربان كان تلفزيون اي بي سي نيوز جدمو تكهيمن اسرائيل يرو مرتوبني نانو كلاس افتغافته ممانا غينيا نيقباتي جدن منستيرون ديما علا غري جي توربا جدمني ولغي غيالما مغالا توكيو كيستي غغيسني بود منستري ديما علا يونايتد ستيتس انتوني بلينكن روبي دربي حماس مو اموك اباجدان غرو اسرائيلي فيستام سقبن
It's also clear that Israel cannot occupy Gaza now
Israel Gaza unfachu akkandan den yefagalada amadu ganjiru duma waldabde kanarratti yerochom saaga tokko barbaachisu danda garu ummani falastin bulchisa Gaza West Bank ke satti walta bulchisa ta undirkama kun yota debisani qabachu sana debine nerginu
israeli fi degertonishe warabi yoti gamadiha waldabde kanaboda Gaza afkarora qabachu qabu jedan in talakataan yosi mekelberg
what happens if hamas disappears is a political and military power
Hamasum siyasa af warana taurra yoda ben maltuta. Enyutu kawa kan gutuf jira. Hamas chala ammata taumala. Akkan yadut gara erocha unsat demu kamna. Kunis uguma barbachisana tifakata. Sadarka kutat wajiracho kabajere yada.
Walitidufenji United States of Israel giddu chima katayeti jira garu. Waligaltir abun jirajet an Mekelberg.
They don't trust Netanyahu. They don't trust the current government.
Netanyahu ni namanan. Motu mamma jiru namanan. Kanaf malak okan cheki bana esa kademu mbegne. Baye kennunis balage siswa kadando beku.
Erga halila onkolole satorba hamas gagese bod. Ifsa walola mafa ministero nit imala garen ji torba jiraman basanin. Hamasin balale fachun. Namota boji aman akkagat ifaman gafatan. Kanamalis gargasi namoma gara gaza takasenu. Waldabdeen kun akkad abbatu gafatan jadu. Ministeri haja ala Japan Yoko Kamikawa. Garen ji torba wali galte gaza ke sati loli giddu tit abbate akka gargasi namoma senuf. Erga tokkummaadhaan ibsa jalqaba barreeffamaan basuu danda'uunsa barbaachisaadha jedheen amanaa jedhaniiru. Gareen ji torba dhukaasa dhaabinsi lubbuu dheeratu yookaan dhaabbataa ta'e akka argamuuf hin gaafanne. Guutummaa addunyaa keessatti mormiin waraanni kun akka dhaabatu gaafatu ka'aa tureera. Walitti bu'iinsi kun addunyaa irratti wal qooduu hammeessuun balaa akka qabu Mekelberg dubbataniiru.
It's very tricky. Because the G7 obviously represent the more affluent part of the world.
Baayyee gowwomsaadha. Sababaansa gareen G7 yookaan G7 kutaa addunyaa caalaatti badhaadhe. Isa ariin baayyeen isaatti xiyyeeffate. Tuffachuu mala dantaa isaanii eegu malee dantaa addunyaa hafeen eegne fudhachuu akka bakka bu'aniifaadha. Ani rakkina isaan mudateef gadduun natti ulfaata. Sababaansa. Wal dhabdeen Israa'eliif Falastiin tuffatamuun yakka waan ta'eef.
Gama biraatiin immoo gareen G7 jedhaman kun weerarri Raashaatti fufee waan jiruuf deeggarsa Ukraineef taasisu akkatti fufu beeksise. Kana malees yaaliin misaa'ila furguggisu kan Kooriyaan kaabaa gaggeessituu fi meeshaa waraanaa gara Mooskootti erguushee balaaleffatee jira.
Amma immoo gara qophii keenyaa isa torbaanitti dabarraa qophii labataati nu waliin tura. Itoophiyaa keessattis ta'e akka addunyaatti hojii dhabdummaan yeroo ammaa namoota baay'ee biratti yaaddoo guddaadha. Gatiin jireenyaa yeroodhaa yerootti dabalaa deemu biyyoota baay'ee keessatti immoo nageenyi labamuun hojii dhabdummaatti yommuu dabalamu namoota baay'eef yaaddoola. Sirna barnootaa kan kolleejjiis ta'e kan yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa keessatti barnoonni intarpirinershiippii yookaan kan hojii uumu kennamaa jira. Garuu hojii dhabdummaa dargaggootaa irratti jijjiirama fiduu maaliif dadhabe? Qophii labataa har'aa dhimmoota kanneenii fi kanneen biroo irratti xiyyeeffate isiniif dhiyeessina itti dhiyaadhaa.
Akka Itoophiyaatti lakkoofsi hojii dhabdootaa keessuma dargaggoonni kolleejjii fi yuunivarsiitiiwwan mootummaa fi dhuunfaa keessaa ba'an akkaan dabalaa jiraachuutu dhaga'ama. Garuu lakkoofsi hojii dhabdootaa kun hangana jennee sagantaa kana irratti dubbachuuf hanga ammaatti lakkoofsa qorannaa irratti hundaa'ee galmeeffame hin arganne. Namoonni nuti sagantaa kanaaf dubbisne garuu kanneen yuunivarsiitiiwwan irraa eebbifamanii waggootaaf hojii barbaadaa akka jiran himu. Jiraataa godina Gujii ta'uu kan nuuf ibse beekamaa ture yuunivarsiitii Riift Vaalii irraa gosa barnoota kompiitar saayinsiin bara 2021 tti eebbifamu kan himu. Haga ammaa hojii dhabuu isaa dubbata.
Kennaa hojii seensaaf kaasu kaapitaala ittiin qabdu maatiin seenaa qotee bulaadhaa qotee bulaan ta'uun yoo barumsa irraa fiqqisiise achi duuba keessatti ittiin ulfaata.
Dargaggoo biraan godina Booranaa irraa dubbisne Booruu Didaa jedhama.
Kan hin barade Wallo Yuunivarsiitii Kompiitar Inistituut of Teekinooloojiidha. Dipaartimentii nan barra dhammoo dipaartimentii injiinarii adoolessi injiinarii waggashuma fa'a. Baradhee barfu namaa fuudhanii afurii ba'e. Dhugaadhaan namoo eegee eebbifame silaa jireenya fooyyaa jiraachuudhaa fi hojii dabalata barbaada. Ana akkuma siin jedhe barataa dooris injiinarii yookaan barataa injiinarii ture. Yeroo galeetti ammoo akkuma maatii fi biraa galee maatiin kiyyaleenii nama waggaa 17-18 barsiisu waan ta'eef inishaaliin fakkeenya qabeenya keenya bira hin jiru akka nama mootummaan mootummaan gidduu qaxaruu qabuutti yookaan mindeessuu qabuutti mindaa'inaan jedhani. Garuu ammoo akkuma jiru biyyattiin keenya kan isaan beektanii waggaa lamaa guutuu otoo akkanuma hojii barbaadu jedhu. Macaafisaa bara 2016 irratti ammoo waggaa 3 akka nam dabalataa hin qacarre yookaan nam dabalataa ofiitti hin fudhanne yaada akkas jedhuutti Oromiyaa irraa labsameedhaanii agarra guyyaa irraa barbaadumaa jiran arganna.
Muluqaan Adunoo amma godina Lubbaa Boor jiraata. Yuunivarsiitii Baar Daar irraa gosa barnoota Gender and Development jedhamuun bara barnootaa darbe kana akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 eebbifamu dubbata.
Hojiin arganne hojii barbaadachaa hin jiraa ergin eebbifame ja'a sadii ta'eeru. Hojii amma kan hin barbaadaaru onlaayiniidhaan kan magaalaa faarra akka aanaatti qacarriin bara 2016 kana hin jiru gatii jedhamee onlaayinii dhumaan qaxan magaalaarra barbaadee appilaayiin gochaa jiru. Barnoonni bara hojiin bada beeksisni ittiin ba'u.
Dhaabbileen barnootaa olaanoon Itoophiyaa keessa jiran hundi gosa barnoota intarpirinershiippii yookaan kan haala hojii itti uummatan barsiisu ni kennu. Dargaggoonni nuti dubbisne kunis barachuu isaanii nuuf himaniiru. Garuu maaliif hojiirra oolchuu dadhabdanii gaaffii jedhuuf haala ittaanuun wal duraa duubaan ibsu.
Akkasuma barnoota intarshippii waggaa 4ffaa fi waggaa 5ffaa yeroo yuunivarsiitii baanullee dirijitiin adda addaa nu barsiiste turte. Ammoo dhugaan jiru wanni akka ati teoretikaalii barattuu fi akka ati hojii jijjiirtu wal adda beekte. Amma ittiin machiin baranne fakkeenya waan xiqqoo tokko irra kaatee akka fakkeenya hojii ofii machiin beekte akka waan adda rakkoo dandeettuudhaan waan daddala barsiisaa turan. Garuu ammoo yoo ati galtee waan sun hojii jijjiirtaa jettu wanni guutuun qabeensi gaafata.
Obbo Nagaasaa Baay'isaa yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa gosa barnoota intarpirinershiippiiti. Itoophiyaa keessatti hojii dhabdummaan dargaggootaa maalirraa maddaa gaaffii jedhuuf akkas jechuun ibsuun eegalu.
Tokko akkaataa namatti hubannoon intarpirinershiippii irratti qaban kun rakkoo qabaachuu isaati. Dargaggeeyyiin akkamitti ilaalu intarpirinershiippii yookaan immoo hojii uummachuu kana? Akka waan dhimma siyaasaa wajjin walidhalii waliin laaluu kanatu jira. Kanaaf akka hojii uummachuun akka sirna mootummaa hojiirra oolchuu wayiitti kan isaan laalanii. Inni biraa immoo aadaa nuti mataa isaatiin aadaa nuti itti guddanne yookaan immoo dargaggeessi biyya kanaatti guddate rakkoo biraati. Maalifiin hojii uumuurra ganama gaafa guddatu. Kan inni ittiin guddate maalinni hojii mootummaa argachuudha malee hojii uumuudhaa miti. Hojii uumuuf taanaan barachuun barbaachisu waan jiru qabu.
Mootii Abbaltii ogeessa baankii kan ta'e hojii dhabdummaa Itoophiyaa keessatti mul'atuuf sirni barnootaa barsiifamu ga'ee mataasaa qaba jedhee amana jechuun dubbata.
Gama kaarikulamiitiin yoo ilaalle dandeettiiwwan namni tokko hojii akka uummatuuf isa dandeessu akka qabaatee ba'uuf yuunivarsiitiin bifa sanaatiin tolfameera bocameera yoonaan jette garuu lakkii jechuun danda'a. Sababni isaa baay'inaan yoo ilaalle waanuma jiru waanuma tiyoorii irra jiru sana barsiisanii baasuu alatti namni yuunivarsiitii irraa yeroo ba'u. Hojii dhuunfaasaa akka uummachuu danda'uuf dandeettii fi teeknikal waan ta'an qabatee akka ba'uu fi waan dandeessus kaarikulamii keessatti yookiin hammata barnootaa keessatti hammatamuu dhabuun ni mul'ata waan ta'eefi.
Gargaaraa piroofeesaraa kan ta'e Tashaalee Geetuu abbaa qabeenyaa kolleejjii Akmol Liinkii fi akkaadaamii Akmol Liinkiiti. Innis sirni barnoota Itoophiyaa keessatti kennamu hojii uummachuudhaaf dargaggeessa hin kakaasuu jechuun ibsa.
Baay'eensaa teoretikaaliidha kan odeeffannoo yookaan immoo beekumsa kennuudha malee iskiilii kan kennu miti baay'eensaa jechuudha. Beekumsii fi dandeettiin adda adda namni tokko konkolaataa konkolaachisuudhaaf eeyyama konkolaachisummaa fudhachuu ni danda'a. Garuu konkolaachisuu danda'a yoo ta'edha kan nuyi namni sun iskiilii qaba jechuu dandeenyu. Eeyyama sana baratee xumuruunsaa beekumsadha. Garuu konkolaachisuu balaa tokko malee tajajila kongkola chisuma tasat gochu wa mandandenye timora kwa iskili rako dandeti rako wara wa chisu kaba jatame hivata mwante afi namni baie mbarumsa kaba garu dandeti gaumsa wa amilkesu wa hojechu sanankabu sanamo buuruman sirni barunota kenya kanaf contribute kwa energy in amana.
Kanur dufa jirtan kun sagale Amerika saganta afan oromoti saganta wan harap jenne oso hin tumurin dura saganta tumura tokotun wafa ini sitane diata nualin tura.
Kanatti ansine ibsa bulala kan imammat United States calakkisu sinif esina.
Sadasi kuratoku wagga waggan ummat Amerika biratti. Guyaga da mojiwa waranafi waregam tota umna warana United States guyago tota yokan Veterans Day jiramu kabajama guyankun baradi bakura sagalif kura sadde guyake sa saati kura tokkotti gafa kura tokkofafi jia kura tokkofati kawarana dunya tokkofa tumrame kansababe fateda guyankun baradi bakura sagalif sodomi sadde jia chaamsa kesa mannimare United States akka federaalaat guyya ayyaana akka ta'u murteesse bara 1954 tti immoo prezidaantiin yeroo sana Dwight Eisenhower haala kabajaa guyya ayyaanicha babal'isuudhaan kanneen uffata dambii humna waraanaa uffatanii waraanaaf nagaa keessatti tajaajilan hundaaf akka oolfamu taasisan.
We pay homage to the unrelenting bravery and dedication.
Guyyaana irraa gootummaaf of kennuu boqonnaa hin qabne kawarri maqaa qabsaa'ota Ameerikaa argatan hundi agarsiisan adda taasisuudhaaf kabajama. Kabajaa lammiileen Ameerikaa dhibbantaan muraasni qofni himachuu danda'anii fi kan warri himachuu danda'an obboleessaaf obboleettii ta'uu isaanii itti himatani. Baajii amlee humrii hundaa dudduubee kamiyyuu osoo addan baasiin ittiin tokkoomudha. Sababiin isaa gootota waraana Ameerikaa ta'uun qormaata lammiiwwan Ameerikaa baay'een isaanii gonkumaa hin beekne obsuuf dandamachuu ka gaafatu jechuudha. Yaaliif qormaata balaaf hanqina jajjabaa dhugaa gaddisiisaa waraanaaf du'aa keessa dabartan gootota keenya hunda kanneen kaleessaaf har'aa isin galateeffanna isin kabajna wantoota isin nuuf gootaniif yeroo hundumaa isin yaadanna.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo filattanii waan hordoftaniif guddaa isin galateeffanna. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan nutikuuf qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suuru sagalee lateeraa amantee tujubee horaa karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiisarri keenya Eliyaas Asmaaree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa kan asumarratti goolabnu har'i jimaata torban gaarii isiniifaa ta'uu jenna. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo garuu qophiileewwan haaraa sanbata qophiiwwan dubartootaa dilbatamoo qophiiwwan dargaggootaa qabatee isiniif dhiyaateetu jira. Isa hordofuu hin dagatiina isiniin jenna. Torban gaarii halkan gaarii.